Hei og velkommen til Glasshus. I denne høstsesongen der vi snakker om seksuell vold, vi ferdig med å finne ut av hva som skjer og på hvilke måter. I dagens episode skal vi snakke med Heidi Helene Sveen. Hun forfatter og tar konstant den utsattes perspektiv. Hun forsker på og skriver om sosiale strukturer og hvordan de virker inn på mennesker i utsatte posisjoner. For det lett å havne i en utsatt posisjon. Det kan hende med hvem som helst. Gode, sterke, fine mennesker kan havne i helt fucka forhold. Men å komme seg ut, det vanskelig. Men heldigvis mulig da. Vær så god.
Takk og den. Ja, velkommen til denne episoden av Glasshus, der vi har tatt turen opp til Dixie. Det sånn teit radiointro, men ok, ja. Vi har tatt turen opp til Dixie. Ja. Her skal vi snakke med Heidi Helene Sveen, som skriver mye bøker, eller jobber på Dixie, og ressurssenter for voldtekt. Heter det det nå?
Helst mot voldtekt, da. Ikke for.
Mot voldtekt, ikke for. Og skriver bøker om seksuell overgrep i forskjellige konstellasjoner, kan man si det, eller konteksten?
Ja, det vil jeg si. I det brede spennet, alt fra...
I det brede spennet.
Seksuell trakassering til voldtekt, da.
Ikke sant. Og... I denne serien så snakker vi jo med folk, med mennesker om hvordan er det å leve i et forhold der seksuell vold er en del av det forholdet. Mm. Og det vet jo du litt om.
Ja.
Og den inngang jeg tenkte å ta på denne samtalen, det den boka som heter Såpass må du tåle, det du skriver om sosiale forventninger.
Mm.
Og da vil jeg gjerne begynne å nøste i dette veldig store fagfeltet der hvordan kan sosiale forventninger hjelpe eller bli med og presse noen til å bli i et forhold der det utøves vold da?
Åja, det jo på flere måter en ting som kanskje gjør at noen blir værende i voldelige forhold hvis du tenker på det ytre trykket. Det handler jo om at det skamfullt da, å bli utsatt for vold. Og særlig fra en partner, ikke sant? Fordi denne partneren har liksom valgt å være med selv. Du har gjort en kvalitetsvurdering, valgt å bli kjæreste med dette mennesket, og så viser det seg at det mennesket ikke er så bra, da. Mm. Det er skambelagt, ikke sant? Så mange vil jo la være å fortelle om den volden, nettopp fordi de tenker at den speiler noe ved dem selv.
At de fortjener å ha det sånn, på en måte.
Ja, at de har tatt et dårlig valg, eller at de er dumme som ikke bare går, eller du, vi får vel noe ut av det, kanskje du, siden du blir væren i det forholdet, så hva er det, hvorfor, eller er det noe så ille? Det jo mange sånne fordommer man møter på.
Det til veldig mange ting.
Ja.
Rett ut av, og jeg kjenner jo alle tingene du sier.
Ja.
Man skammer seg for å bli et forhold som man ikke klarer å bli i.
Ja, man skammer seg for å bli værende i et destruktivt forhold, fordi man tenker ofte da, at folk da vil tenke at ja, men da er du også destruktiv du også da, hvis du er sammen med en mann som slår, for eksempel.
Ja, for du må to til for å lage helvete på en måte.
Ja, litt sånn, ikke sant? Hver sak har to sider og sånn.
Ja.
Og så er det mange da som glemmer, eller som ikke vet at det er nesten ingen forhold hvor den fysiske volden er det som opptrer først, eller den seksuelle volden. Det er gjerne andre typer vold først.
Ja.
Altså psykisk og emosjonell vold.
At man blir kondisjonert til å motta mer og mer vold på en måte der.
Ja, for det er jo en sånn det utvikler seg sånn veldig trinnvis i pittesmå skritt, ikke sant?
Ja. Er det dette vi kaller røde flagg?
Ja, det er mange som overser de røde flaggene.
Hva er de vanlige røde flaggene da, som du kjenner til?
Det når partneren din har et unormalt stort kontrollbehov, som går på liksom å kontrollere deg som person, hvem du er sammen med, hva du gjør, hvordan du skal være, hva du skal på deg, hvor mye du får lov til å være i sosiale medier og sånne ting. Så jalousi som kommer til uttrykk på en måte, som virker kontrollerende eller hemmende for partneren. Det er et rødt flagg.
Aggressiv sjalusi på en måte der.
Ja, man kaller det jo gjerne sykelig sjalusi. Da, når sjalusien gjør at du vil kontrollere partneren din, i stedet for å ta det på deg selv, da det er et rødt flagg. For sjalusi er jo en veldig alminnelig følelse. Alle kan nok ha kjent på sjalusi. Og det er på en måte bare en sunn følelse, så lenge den ikke resulterer eller sklir over et behov for å da kontrollere partneren sin.
At du legger ansvar for dine følelser på en partner, på en måte.
Ja, ja. Det er nettopp det som skjer.
Det er din skyld at jeg blir sjalu. Ja. Du må skjerpe deg.
Ja.
Og så tenker folk, ja, ja, jeg hadde jo kanskje ikke trengt å flørte så veldig med den resepsjonisten.
Ikke sant.
Og så eller, er vi i gang.
Ja. Ja, ikke sant. Så ruller ballen, og da og derfra kan det eskalere ganske fort, faktisk. Ja. Fordi da har man gått med på den logikken. Og det merker da den destruktive partneren at her får jeg gjennomslag for den logikken, så da er det bare å kjøre på.
Når du først har åpnet den døra,
ja.
Så kan det komme fort videre, ja.
Ja.
Shit. Ja. Og da når du først har gått med på at ja, det var kanskje litt min skyld, så kan man gå med på nesten at hva som helst er ens egen skyld da. Og derfor skammer man seg.
Ja, jeg tror det at ikke sant, når du det er jo noe ved denne destruktive partneren da, som har vært tiltrekkende på et tidspunkt. Det er jo noe ved den personen du har likt, ikke sant?
Mm. Mm.
Og det blir ikke nødvendigvis borte. Så man tviholder liksom på den. At men han er jo så charmerende, han er så snill, han sender meg tekstmeldinger morgen og kveld, og han kjører meg alltid til... Ja. Til jobb og hente meg igjen. Og man tenker på det som snille gjerninger, ikke sant? Som virker kjærlige og ut av omtanke og sånn.
Mm.
Og så kan det kanskje vise seg at det egentlig er kontrollerende adferd, da. Det er en måte å holde oversikt over partneren på når du er veldig involvert hele dagen gjennom. Ja, via tekstmeldinger som du forlanger å få svar på.
Med en gang.
Ja, ikke sant? Så dette... eskalere, så man, det man i starten tolker da som lidenskapelig kjærlighet, det kan skli over i sjalusi og kontrollbehov, ikke sant? Og eierfølelse eller eiertrang.
Det er jo veldig trist hvis man mistolker det så grundig da.
Ja, men det tror jeg mange gjør altså. Og det er menneskelig, ikke sant? Ja. Fordi vi har den der forestillingen om, vi har sett på amerikanske filmer med den der så bare kom man inn og liksom...
Ja, det blomster overalt.
Og, ja, 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 og feide det omtrent over ende med kjærlighetserklæringer, og han er så lidenskapelig, og han er så glad i meg, og jeg har aldri blitt elsket på denne måten før. Det er sånn, veldig mange drømmer jo om det, kanskje særlig kvinner da.
Den store emosjonelle bomben.
Ja, ikke ja, sant?
Nettopp.
Sånn at... hvis du først har... er inne i det og har kjøpt den pakka litt, så skal det så mye til for å snu oppfatningen 180 grader rundt og si at dette er ikke kjærlighet, dette er noe annet.
Dette er kontroll.
Ja.
For da kan den partneren som er kontrollerende også legge skylden på deg. Du svarte jo ikke fort nok.
Ja.
Hvor var du hele dag?
Ja.
Jeg sendte jo melding i dag tidlig,
ja.
Og du sa ingenting.
Nettopp.
Jeg har vært litt borte i en sånn partner en gang.
Ja.
Det er så tilforlatelig, sant?
Ja.
For det er jo helt... Ja, du kan jo godt svare.
Ja.
Det gjør jo ingenting.
Nei.
Koster deg ikke så mye.
Nei.
Shit, altså. Men så... Ja, og så går tiden da. Og så er du plutselig inne i et forhold som har utviklet seg til å bli destruktivt.
Ja.
Hvor gale blir det før du kommer deg ut av det? Og hvordan blir man klar over sånne ting da?
Ja, det er det. Godt spørsmål.
Ja.
Der finner du jo alltid hele spennet fra de som går relativt raskt, og til de som blir værende til de dør av forholdet, altså blir drept av partneren sin. Så og dette kan liksom alt fra 6 måneder til 40 år har noen holdt ut i sånne forhold, ikke sant?
Ja.
Så det avhenger veldig av den sosiale situasjonen selvfølgelig, og den partner som blir utsatt for vold, de, hva slags ressurser den personen har å trekke veksler på. Da. Og det veldig ulikt. Så noen vil være veldig sårbare for den type, å gå inn I den type forhold.
Mm.
Mens andre har mer robusthet og har noen, kanskje erfaringer fra tidligere og har jobbet mye med å bevisstgjøre seg selv. Eller har rett og slett vært så heldig å bare leve I å ha trygge, gode, sunne relasjoner, sånn at det veldig tydelige ideer om hva en sunn og god relasjon
Mm.
Sånn at når noen avviker fra det, så vil de reagere ganske raskt.
Så hvis du har en god oppvekst, så vil det hjelpe
deg ut? Det vil hjelpe.
Ja.
Det vil definitivt hjelpe. Men det hjelper ikke alltid. Det vil ikke hjelpe deg fra å unngå å komme I sånne forhold I det hele tatt.
Nei.
Fordi det tar gjerne litt tid før den personen den destruktive personen begynner å vise disse tegnene. Da.
Mm.
Så det først gjerne etter at forholdet etablert, at dette kommer til syne.
Mm.
Så, men det burde være en del sånne... en av de tingene jeg gjerne skulle sett at alle reagerte negativt på, det er sånne absolutte krav om at, som for eksempel du snakker om sånn tekstmelding, hvorfor svarer du ikke sånn, ja. Veldig sånn fort og, så når du da gir til respons tilbake, så ja, men jeg var litt opptatt akkurat da jeg tenkte, men det var jo egentlig ikke bare noe du skjønner, jeg var litt sånn prøvde å være til stede der jeg var og hvis det svaret ikke ble akseptert da må det røde flagget gå opp
og det en tydelig rødt flagg
det tydelig.
Men hva gjør man da, skal man ta det opp med partneren, eller skal man bare komme seg unna?
Godt spørsmål.
Ja,
Nei, altså jeg ville jo si bare kom deg unna, men det klart det,
ja.
Men jeg sitter her og på jobb og hørt alle disse historiene om og om igjen, som veldig like.
Ja.
Dessverre, sånn, i hovedtrekk, så det veldig likt hvordan dette utvikler seg. Så jeg vil jo selvfølgelig si bare løp, ikke sant? Men
er det en spesiell type menneske som blir undertrykt mer enn andre? Når du sier... Hvis du har en trygg oppvekst, så vil man komme seg unna det fortere.
Ja.
Kan man si noe om, er det noen mennesketyper, eller oppveksttyper, eller sosioøkonomiske, jeg vet ikke. Kan man på en måte si at en gruppe folk som mer utsatt for å havne I utsatt posisjon?
Vi kan si det på en annen måte, at noen er sårbare. Mer sårbare for sånne menneskemøter enn andre og det kan handle om oppvekst hvis man for eksempel har blitt utsatt for neglekt I oppveksten så vil det kunne gjøre det vanskeligere for deg å være selvhevdende I relasjoner som voksen det noen ting man kan ta med seg videre
at du tar med deg at du på en måte disponert for å bli utnyttet da
Ja, eller du har I hvert fall en sårbarhet da, for det. Og så det sånn at... men det også personlighetsmessig, sånn rent sånn... vi fødes jo med en viss personlighetsstruktur, som også blir formet av oppveksten selvfølgelig, men vi har en struktur, og noen vil nok være veldig... jeg vil tippe at for eksempel veldig ekstraverte mennesker, altså som kort vei fra hva de tenker til det de sier, og veldig utoverorientert og handler litt mer kjappere til å handle, de vil være vanskeligere partnere. Og undertrykker rett og slett, for de har den der ekstraversjonen som en drivkraft.
Ja.
Men så du introvert og litt mer forsiktig, ettertenksom, mer inni ditt eget hode og gransker deg selv, for da følger det gjerne med at man også veldig selvbevisst.
Ja.
Og jo mer selvbevisst du jo mer større tilbøyeligheten for å være selvkritisk.
Og hvis partneren din hjelper deg inn I det mønsteret, og sier at tross alt det jo bare din skyld at jeg gjør disse tingene. For hvis du hadde bare oppført deg ordentlig, så hadde ingenting av dette skjedd.
Nei.
Og så står man på utsiden, og så har man venner som sier det noen røde flagg.
Ja.
Og så kan jeg tenke meg, og det har jeg også lest, at det veldig vanlig at en som utøver overgrep, veldig charmerende utad.
Ofte det jo sånn.
Sånn, og så omverdenen sier, å ja, men den har jo så mange gode sider også.
Mm.
Og da ligger det på en måte en sosial forventning i samfunnet rundt deg.
Ja.
At tross alt så får du jo mye bra.
Ja, nettopp.
Ja.
Ja, og det tror jeg, og det også fordi det ser man jo i nesten alle disse sakene som handler om seksuell vold, om det i forhold, eller om det seksuell trakassering på jobb, eller om det voldtekt, så det, hvis den personen som utøver volden godt likt,
ja.
Så det veldig vanskelig å rapportere da om den volden, eller fortelle om det, eller å søke støtte i omgivelsene, fordi man redd for at man ikke skal bli trodd eller tatt på alvor, ikke sant?
Mm.
Nettopp som du sier, for da kommer liksom det, men hva han er, du helt sikker på det? Han er jo så hyggelig.
Og han ler jo hver gang ja. Vi sammen, da.
Ja,
ikke sant? Han jo så oppmerksom.
Ja,
du trenger jo ikke ta det sånn.
Nettopp. Han ikke bare litt for glad i deg, kanskje litt sånn, ikke sant?
Ja.
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 Så det nok ganske vanlig, ja.
Mm. Mm. Sosialt press, ja, men hva gjør man da? Hva skal jeg gjøre da?
Jeg tror det jeg alltid anbefaler skaff deg en eller to veldig gode allierte som du vet du kan stole på, som vil backe deg opp og som du kan fortelle det til.
Venner.
Ja, venner, eller hvis du heldig og har noen i familien eller slekta da. Så samme hvem, hva slags relasjon til den personen men hvis det en person du vet vil backe deg opp, så be eksplisitt om støtte, si at nå går jeg gjennom en prosess.
Ja.
Det vanskelig forholdet, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse det nå, men hvis jeg bestemmer meg for å gå ifra, for eksempel, kommer du, kan du støtte meg da, vil du være en støtte for meg da? Og det rett og slett bare en av de smarteste tingene man kan gjøre.
Skaff deg et anker på en måte, ja. I din egen virkelighet.
Ja.
Er det veldig vanlig at man ikke har det?
Ja, jeg tror det veldig vanlig dessverre. Nettopp på grunn av den skammen.
Ja.
Og så tror jeg også veldig mange som kommer inn i denne destruktive dynamikken, de har en god stund allerede da kanskje håpet at hvis de bare sier og gjør de rette tingene, så vil den voldelige partneren bli frisk, så å si. Altså slutte med den destruktive adferden. Så det prøver man veldig lenge. Det veldig naturlig å gjøre. Nettopp fordi det dreier seg om sånne små ting som forsinka svar på tekstmeldinger og sånt. Ja, det kan jo bli. Det jo bare en bagatell i utgangspunktet. Men det man ikke ser, sånn, etter hvert så bygger det seg opp, ikke sant? Til det blir sånn tårn av saker. Og da har man allerede, som sagt, tenkt veldig lenge at hvis jeg bare gjør de rette tingene, så vil dette gå bra. Så vil forholdet blomstre, og det destruktive vil bare fade ut.
Og hvis du tenker at hvis jeg bare gjør de rette tingene, så går det bra, så tar du også skylda for alt det som ikke går bra. På en måte da, eller du setter deg opp til å feile.
Ja, ikke sant? Det tror jeg blir, ikke sant? Det blir en følgefeil da.
Ja.
Ved at man prøver å ta ansvaret for denne dynamikken som man egentlig ikke har noe kontroll over. For det man ofte ser i disse forholdene som har vært en stund, det at det spiller ingen rolle hva du sier eller gjør. For det vil alltid være noen, fordi disse som har kontrollerende adferd, det de prøver å kontrollere, det de bunn og grunn redd for, det og frykter, det å bli forlatt, ikke sant? Så hele prosjektet til de som holder på sånn, å holde på partneren sin. Derfor så det selvfølgelig ganske paradoksalt at de utviser en adferd som nettopp skyver folk vekk. Men dette har de ikke noe oversikt over selv.
For de tenker at kontroll holder folk fast.
Ja.
Som om det en bil, liksom, eller en båt, som du kan holde inn til brygga.
Ja. Så tror jeg de destruktive personene, altså de voldelige personene, også tenker inn i hodet sitt at for jeg tror ikke de har noe bra heller, altså de har det jo åpenbart ikke bra i disse forholdene, og de har gjerne mange sånne forhold bak seg, hvis de har rukket å leve en stund. Så de har jo en erfaring med at de ikke lykkes med forhold. Så de prøver nok å gjøre sitt beste, men de har bare ikke et repertoire annet enn å utøve kontroll.
Det er jo veldig trist.
Det er jo trist.
Ja.
Men det er jo jeg tror det er stor forskjell på de som innser at de har et problem.
Mm.
For da, straks du innser det, så finnes det instanser som kan hjelpe deg å bearbeide og endre adferdsmønster.
Mm.
Mens de som ikke vil innse at de har et problem, de vil bare gjenta det samme mønstret om og om igjen i stadig nye forhold.
Ja.
Men det som gjør det vanskelig til slutt å gå ut av disse forholdene, det er jo også fordi at den psykiske og emosjonelle volden bryter jo den ikke-voldelige partneren ned.
Ja.
Sånn at kreftene til å gå ut av forholdet, de har man kanskje allerede brukt opp.
Ja.
Og det er krevende å gå ifra en kontrollerende partner.
Jeg er.
Fordi, nettopp fordi det er det de frykter mest, ikke sant? Å bli forlatt. Så de vil intensivere den kontrollerende adferden hvis de merker at partneren er på vei ut. Så dette er en kjempevanskelig dynamikk, altså. Mm. Det er det. Og, når du har kommet så langt inn i det, så spiller det ikke noen rolle hva du har med deg i bagasjen fra før, om du var sårbar for den type forhold eller i den type forhold ikke. For du kan være verdens sterkeste person ellers, men i den fasen,
mm,
så ville vi alle nesten reagert likt da. Altså vært like utkjørte og nedbrytte.
Ja, og de menneskene møter du her på Dixie, eller?
De møter jeg her på Dixie.
Hva sier du da når de kommer hit og endelig har kommet ut av den døra?
Da sier jeg så utrolig bra at du kommer hit for å få hjelp.
Ja.
Ja, og jeg tror jeg kan hjelpe.
Ja.
Og så må vi jo bare ta det derfra, men det er jo... Mm. Det er jo ofte veldig ressurssterke personer som kommer hit og søker hjelp. Og det rare er at det...
Det er veldig rart, for myten, på en måte, en myte jeg har i hodet mitt da, jeg vet ikke hvor jeg har det fra, det er jo det at hvis du blir utsatt for vold, så er du svak.
Ja,
og hvis du er et offer,
ja,
de ordene bruker vi jo ikke lenger.
Nei.
Eller ikke i fagmiljøet.
Nei.
Man sier mennesker som har blitt utsatt for. Men hvor kommer de mytene fra da? Hvorfor reproduserer man sånne rare myter om at folk er svake, eller har skyld i det selv, hvis de er i sånne forhold?
Jeg tror det er litt sånn selvbeskyttelse i det, fordi at vi mennesker liker å tenke at verden er rettferdig. For å i det hele tatt orke å stå på morgenen og slepe oss gjennom en dag, år ut og år inn, fordrer at vi har en viss fornemmelse av at verden er rettferdig, at det man investerer, det vil gi noen tilbake. Hvis ikke vi hadde troen på det, så hadde vi vært deprimerte hele gjengen, ikke sant?
Det er jo det som står på Facebook.
Ja.
Så står det jo det. Du sa det med sånne regnbue.
Ja.
Så står det jo at karma, og så står det at man høster det man sår.
Ja, ja.
Men du sier at man høster ikke alltid det man sår.
Nei, verden er jo dypt urettferdig. Ja, den er jo det.
Ja, jeg skjønner.
Det betyr ikke at ikke du har påvirkning på livskvaliteten din.
Mhm.
Det har man. Vi har alle heldigvis et handlingsrom, de aller fleste av oss. Og vi kan påvirke vår skjebne til en viss grad, og skape oss gode liv. Eller i hvert fall en viss sjanse for at vi kan klare det. Men verden er dessverre ikke rettferdig. Derfor tenker jeg at det er når folk som utviser, har disse mytene om at de som blir utsatt for vold, de har nok, de er litt...
Noe har de gjort.
Ja, et eller annet sånt, eller de er svake, eller de er litt... Det er noe med dem.
Mm.
Det er en selvbeskyttende måte å se det på. Fordi,
ja, for en som utøver volden da.
Nei, ja, fordi vi vil gjerne tenke at jeg kan ikke bli utsatt for vold. For jeg vil ikke funnet meg i det. Jeg
det er selvbeskyttende for oss som ikke blir utsatt for vold.
For oss som ikke blir utsatt for vold. For de som observerer det eller hører om det.
Å nei, men det er jo helt krise.
Ja, jeg tror det. Men sånn tror jeg det er, altså.
Men da forsvinner jo hele empatien, da.
Ja, det er...
Eller vi skyver det veldig unna, hvis det er sånn.
Ja, empatien går jo ut vinduet da, dessverre. Mm.
Det er jo veldig dumt.
Det er veldig dumt, og jeg tror at veldig mange av de som blir utsatt for vold, enten det er seksuell vold, eller psykisk vold, eller andre fysisk vold, de klar over det. De klar over at det ikke nødvendigvis kan forvente om omgivelsenes empati hvis de forteller om det de blir utsatt for.
Ja, og der ligger en sosial forventning også. På en måte om at hvis jeg forteller at jeg blir utsatt for vold, så vil andre mennesker skyve meg unna. Ja. For de vil beskytte sitt eget bilde av at de ikke kan bli oppleve noe vondt
ja.
Hvis de gode mennesker
ja.
Så, det må vi, så det går an å oppleve vonde ting selv om man et godt menneske
det skjer hver dag
det det du sier
det skjer hver dag
kan du utøve vonde ting selv om du et godt menneske også
ja det skjer også hver dag ja.
Ja. For det snakket jeg med Hilde Østby om og det var det som spant hele denne podcastsesongen av gårde egentlig
ja
det at Hilde var veldig tydelig og høyrestet på at det skjer vonde ting med gode folk.
Ja.
Og du sier det samme.
Ja.
Det er jo veldig skummelt da, hvis det skal være sånn, at det kan skje vonde ting med oss, selv om vi gode.
Ja.
Hva skal man holde oss i da?
Man holder hverandre i hendene da.
Ja, det må vi i hvert fall.
Ja, det er det. Det er vel det. Det er jo på en måte det at jeg tenker at jeg gjør her på Dixie.
Mm.
Altså ikke, jeg holder ikke noen fysiske hånda, men jeg utviser jo en form for ivaretagelse og omsorg og et tilbud om en relasjon med empati.
Ja.
Det er først og fremst det jeg tilbyr dem. Det er mitt viktigste verktøy her.
Ja.
Det er jo empatien. Og det er også den jeg tar med meg inn når jeg skriver bøker, eller deltar i offentlig debatt,
mm.
så er det det med å ta den utsattes perspektiv, da, og gjøre det helt eksplisitt. For det ligger så mye reparering og helbredelse i å gjøre det, for de som blir utsatt, både når man... og man trenger ikke engang være mottaker av den empatien selv, men det kan være en observere at det finnes... empati og forståelse for hvordan det er å være utsatt, bare det å vite at det finnes kan være reparerende i seg selv.
Så det vi alle egentlig bør gjøre da, er jo å huske at når andre folk forteller om noe vondt som har skjedd,
ja.
Så gjelder ikke det oss, det gjelder de.
Ja.
Og så kan man ha empati for de uten å være redd for at det skjer oss.
Det burde vi kunne klare, tenker jeg. Det er ikke så vanskelig.
Altså du klarer det jo, sier du.
Ja, jeg feiler sikkert jeg også.
Ja, det er vi med heldigvis alle sammen.
Ja, ja. Men, men på et eller annet tidspunkt i min hva skal man si, forfatterkarriere eller skriventkarriere, så tok jeg jo et bevisst valg om at det jeg vil bruke tid på, det er å belyse den utsattes posisjon.
Ja.
For jeg ser jo at, at det er mye lett livet for en maktmisbrukere er mye enklere enn livet til en som stadig blir utsatt for maktmisbruk. Så den asymmetrien, den er konstant i samfunnet. Det ser du på alle statistikkene også, ikke sant? Voldsstatistikker i ulike typer. At voldsutøveren, eller voldsutøvelsen, den synker ikke innenfor en viss type vold. Og det gjelder da interpersonlig vold, ikke sant?
Altså i forhold da?
I forhold, eller det mellom mennesker, enkeltmennesker.
Mm.
Så er det kanskje på sånn overordnet plan blitt mindre, færre som dør i krig og sånn, på den type vold. Men når det gjelder individen imellom,
ja.
Så det, altså, voldtektsstatistikkene har jo vært konstant høye, til tross for... målrettet innsats hvis vi bare skal snakke om Norge du ser det også på verdensbasis seksuell trakassering er et fenomen som nesten tror jeg bare har økt i omfang og det har selvfølgelig noe med likestillings å gjøre at jo flere kvinner som er i yrkeslivet høyere blir statistikkene selvfølgelig men
fordi når flere kvinner omgås flere menn
ja,
så blir det mer
ja, det er flere kontaktpunkter mellom kvinner og menn ikke sant? I i innenfor institusjoner eller organisationer
da.
Ja. Så det har nok noe å si med at statistikken ikke går ned, men det også noe med at det et utrolig vanskelig fenomen å bekjempe.
Ja, hva skal man gjøre da? Hva gjør man?
Jeg vil ha flest mulig som allierte. Det jo derfor jeg bruker stemmen min offentlig.
Mm.
For jeg vil ha med flest mulig på laget, for jeg ser at det litt som en pandemi, ikke sant?
Mm.
Du har et virus som kommer inn i et samfunn og begynner å spre seg, og måten å hindre det viruset i å spre seg på, det jo at alle de som ikke bærere av viruset, de står sammen for å bekjempe det.
Ja.
Det var det vi gjorde når vi holdt en meters avstand, brukte maske, ikke tok folk i vannet.
Da var vi veldig flinke.
Da var vi veldig flinke, så vi kan klare det. Superflinke,
det går an.
Ja.
Vi kan bare bli enige.
Ja.
Og så må vi snakke om seksuell vold og voldtekt høyt, da, tenker jeg.
Ja.
Det jo det denne podcasten handler om.
Ja, det veldig bra.
Uten å si at noen onde mennesker, eller svake mennesker, eller at vi bare mennesker, tenker jeg.
Ja.
Du enig?
Jeg enig.
Kan du bli med på den?
Ja.
Vi mennesker, som, ja. Og vi fucker opp hele tiden.
Ja, dessverre.
Og det må vi bare ta med oss, at ja. Vi mennesker.
Ja.
Dette var både veldig trist og veldig fint.
Ja.
Ja, det trist. Det synd på menneskene, sa Steinberg.
Ja, altså vi er jo feilbarlige. De aller fleste av oss er såkalt hele mennesker, så vi har gode og dårlige sider.
Ja, nettopp.
Ja.
Mm. Du, takk for denne samtalen.
Takk selv.
Det var veldig fint.
Takk.
Ha det godt.
Ha det.
Ja. Det helt vanlige folk, sier Heidi og, som både utfører og blir utsatt for vold. I neste episode skal vi gå litt videre med den tanken. Da skal vi snakke med Anders om hva slags mennesker som utfører vold og hva de bruker som forklaring eller rettferdiggjøring overfor seg selv og andre. Glasshuset produsert av Skriften på speilet med støtte fra Fritt Ord. Vi samarbeider i live-eventen med Deichman Tøyen. Produsent og programleder undertegnet Tormod Fuglestad. Hvis du har innspill, send meg gjerne en mail på tormodfugl@gmail.com. Takk for nå, ha det godt til neste gang.